Môre julle almal. Ag, is so lekker om hier saam met julle te wees. Ek wil graag met julle twee tekste deurgaan waar die Here Jesus baie hard praat met kerkmense. Daar was nou in die sosiale media 'n berugte brief wat oral versprei is van een van ons susterskerke. En in die brief is daar 'n vreeslike oordeel wat uitgespreek word teen 'n lidmaat oor die persoon nie meer kerk bywoon nie. En in beginsel is daai brief reg. Maar mens kan nie help om die gevoel te kry dat daar 'n stuk onmenslikheid tussen daai reëls deurkom nie. Amper soos iemand wat sê, luister hier, ek en die Here is hierdie kant en julle is daardie kant. Dis so gevaarlik. Dis so gevaarlik om mense net vinnig te oordeel of te veroordeel of te beoordeel. So asof ons self God is. En ek het net gedink, kom ons raak net 'n bietjie sensitief vir ons eie foute. En ek lees vir julle daar in Lukas 6 vers 37 tot 38. Moenie oordeel nie en oor julle sal nie geoordeel word nie. Dis Jesus wat self hier praat. Moenie veroordeel nie en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee en vir julle sal gegee word. 'N Goeie maat, ingestamp, geskit en propvol sal hulle in julle hande gee. Nou wat moet ek gee? Ja, wat julle vir kinders moontlik gemaak het om te gaan kamp, maar saam met dit ook vergifnis, liefde, spasie. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. Dan is daar 'n tweede deel, net so 'n paar verse aan, gaan Jesus aan oor hierdie onderwerp. Hy sê, waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wat die balk in jou eie oog nie raak sien nie, hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe my splinter in jou oog uithaal? Huichelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter in jou broer se oog uit te haal. Ek hoef verder te sê nie. Terwyl ons bly sit, kom ons sing liedboek 232 vers 1 en 231 vers 3. Al twee verse is dieselfde wysie. so bewus raak van jou eie balk in jou eie oog, spreekwoordelik, dan begin jy besef, maar ons allemaal het dan net Godse genade nodig, en mekaar se genade, mense, dit is die groot uitdaging om mekaar se genade te ontvang. En dis die veilige spasie, of die veronderstelde veilige spasie, waar ons mekaar kan genade vra, en vir mekaar kan genade gee. En met dit as agtergrond, kan ek julle groet in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, God drie enig, met sy genade, sy barmhartigheid, en vrede, wat alle verstand te boven gaan. Daar is baie keer navraag in die banke, nou, as ons gewoond is dat iemand langs ons sit en die persoon kom nou nie kerk toe nie, dan moet jy nou wonder, maar hoekom kom die persoon nie? Ons bietjie navraag doen oor mekaar. Sê, hoorie, maar ou Jannie of ou Sannie of wie ook al wat gewoonlik hier sit, is nou nie vandag hier nie en was ook die laaste ondag hier nie. Vind 'n bietjie uit, hoe gaan dit? Ons mis jou. Maar as julle nou navraag doen oor my vrou wat nou nie vanoggend hier is nie, my suster van Oudtshoorn het nou kom kuier. Sy klim bietjie later vandag weer op die vliegtuig en my vrou hou haar besig. So as julle wil weet waar my vrou is, sy is dan nie kwaad van die kerk nie, sy hou net 'n bietjie my suster besig. Sy is redelik veel eisend hoor. Ek het 'n baie energieke suster wat ookie vroeg gaan slaap nie en verslaaf is aan koffie en julle weet wat doen koffie in 'n mens, nê? Nee. Het hou mens net in die gang. Ons gaan 'n bietjie saam uit die Bybel uit lees en soos julle nou al seker keer op keer gehoor het, ek volg maar die leesrooster. Mense vra vir my, wat is die leesrooster? Dit is 'n projek van kerke oor julle wêreld teen. Rooms-Katolieke, Anglikaanse, Protestantse kerke, almal wat saam gewerk het aan 'n rooster oor 3 jaar wat jou help om 'n lekker breë spektrum van die Bybel te dek vir prediking en vir gebede, psalms wat jy moet gebruik vir jou gebedslewe. As jy nie weet wat om te bid nie, lees 'n psalm, dis gebede. En die psalms dek ook allerhande verskillende velde van die lewe en verskillende spektrums van die emosies wat 'n mens belewe. So wanneer ek tekste hier bring, het ek nie 'n persoonlike agenda waarmee ek nou gedink het, nou wil ek vir die gemeente dit of dat sê nie. Regtig, as ek vir julle 'n skrifgedeelte hier gee, dan kom dit uit 'n leesrooster en die voorgeskrewe voorstel van die leesrooster is Jeremia 29. Vers 1 tot 7 met die opsie om tot by vers 14 te lees. Nou, ek gaan hom van 1 tot by 14 gaan ek vir julle voorhou. Maar, ek wil eers vir julle die vers lees wat soveel keer aangehaal word deur mense uit sy konteks uit. Die bekende, baie gewilde, deesda amper meer gewild is Psalm 23, is Jeremia 29 vers 11, waar die Here sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. En dan word daar nou vele boodskappe oor hierdie teks gebring. En dan wil ek nou vir jou onmiddellik omkrap en sê, baie van die boodskappe is valse boodskappe, jammer om dit te sê. Want die konteks van enige stelling wat gemaak word op enige plek, en die Bybel is nie die uitsondering daarvan nie. Ook in die Bybel, enige stelling se betekenis kom eers regtig duidelik na vore wanneer jy die konteks van daardie stelling verstaan. So, om ons te help om ons reg in te stel vir die woord van die Here, kom ons raak net 'n oombliekie stil en ons vra die Here om in ons harte ons voor te berei vir sy woord. Hemelse Vader, ons almal wat hier sit, is u skepsele. en danksy u seun se soenoffer en sy oorwinning oor die dood, is ons nou ook nie net u skepsele nie, maar ook u kinders. Ons is deel van u familie, uiteindelik boeties en sissies van Jesus Christus, die eniggebore seun van God. Dankie, o Vader, vir daai reuse geskenk van lewe wat u vir ons elkeen kom gee. Leer ons om uit daai beloftes te kan lewe, om in hierdie wêreld waar u ons geplaas het, 'n verskil te maak in mense se lewens, dat mense om ons kan ontdek dat u vir ons die lewegewer is. Ons bid dit en ons dankie daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Jeremia het 'n brief geskryf aan al die baie belangrike mense wat uit Jerusalem uit weggevoer is deur die Babiloniërs in ballingskap. 'n redelike groot deel van die Ou Testament is geskryf in die tyd tydens ballingskap en ook in die tyd net na die ballingskaptyd. Want dit was die tyd wat die Jode in 'n geweldige geloofskrisis gedompel het. Hulle kon nie verstaan dat God, die God wat hulle so vertrou het en wie hulle so geglo het en wat hulle geweet het hulle ten alle koste altyd sal beskerm, hoe kon hierdie God hulle net skielik wegsmyt nie? Hulle het selfs begin wonder of hierdie God nie ergens uit die prentjie uit verdwyn het nie. Baie twyfel, baie skok en trauma in hulle geloofslewe ervaar. En uit daai krisis het 'n baie groot deel van die Bybel ontstaan. Net so vir 'n bietjie agtergrond. Kom ons lees. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koninginmoeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het, bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee in verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit, en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here, en ek sal julle terugbring na die plek toe, waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Dit is heeltemal 'n ander konteks as wat gewoonlik maar gepreek word oor vers 11 wat ek dink meestal uit sy konteks uitgehaal word. Want sien, dit is ons nou die job description, die werksbeskrywing van God, om te waarborg dat jy net die beste voorspoed sal beleef in jou lewe. Oomblik, as jy as 'n gelowige ervaar dat het nie met jou goed gaan nie, het God nie sy werk gedoen nie. Dit is ongelukkig die oorgrote siening van godsdienst wereldwijd. Was nog al die eeuwe, al die millennia, duisende jare, was het Gode se werk om te sorg dat het goed gaan met jou. As jy vir daai God uit 'n offer bring, of gebede bring, of lof besing, dan is het daai God uit sy werk om te sorg en te waarborg dat het met jou net so goed gaan. Maak die saak, in watter godsdienst jy ook al jouself bevind nie. Dit is Gode se werksomskrywing. En as jy die Bybel so deurlees, en vooral in die ballingskaptyd, probeer die Here vir sy volk iets anders vertel. Hy sê, nee man, dis nie my werk nie. Dis nie my werk om vir jou sukses en voorspoed te waarborg nie. God het nie 'n handvatsel waar ek hom kan vat en hom kan draai soos wat ek hom wil hê nie. Ek kan hom nie manipuleer nie. Ek kan eintlik nie eers met God onderhandel so dat hy op een of ander manier my tegemoet sal kom, omdat my dit beter gaan. Die vraag my vir Willem. Toe ek gistermiddag daar was, is 'n geraamte wat daar lê, en ek weet genadiglik sy saak met die Here is reg. Hy was reg om sy skepper te ontmoet. Maar 'n man wat nog soveel jare eintlik moes geleef het, met kinders, kleinkinders, familie, vrou, en dit het nie met hom goed gegaan nie. Waar is die Here in daardie hele saak? En dit is die groot vraagstuk wat oor eeuwe gevra word in baie kerke, deur baie teoloë. Hoekom is het so dat God nie altyd vir sy kinders die beste genie? Want ek bedoel, God is almagtig, hy kan ons besluit of het met jou goed sal gaan of sleg sal gaan, okay, daar is baie keer dinge wat ek doen, my eie besluite, waarvan ek dan die gevolge self moet dra, maar so baie keer gebeur daar dinge met my, wat nie my skuld is nie, maar het kom oor my pad, en dan soek ek die Here in daai saak, en dan kry ek nie daai antwoord, wat my gerus stel en sê, toe maar God sal my beskerm, en my in sy hand veilig hou nie. Ja, hy doen het, maar dit beteken nie dat ek nie moeilikheid gaan hê in my lewe nie. En daai vraag wat so 'n bietjie hang in die lig, wat het julle vat na 'n dam daar naby Clarence, so 2 jaar terug, het ek en my vrou saam met ander vriende uit Bloemfontein 'n naweek daar deurgebring. Nou kan jy daai volgende skyfie vir ons wys. Ek kan nie onthou wat die dam se naam is nie. Die van julle wat daar naby al was, sal weet wat die dam se naam is. Maar is nog 'n dam wat 'n mooi uitloop uit die water wat daar afloop. En loop daar rond, en ek sien hier teen die een konkreet muur, is daar hierdie plantjie, daai linkerkantse plantjie, 'n saaitjie wat per ongeluk daar in daai gaatjie beland het, in daai konkreet muur. En ek is seker dat daai plantjie sou baie graag op 'n beter plek geplant wou gewees het. Daai plantjie het alle rede om baie ontevrede te wees, want daai plantjie was nog nooit ontwerp of bedoel om uit konkreet uit te groei nie. Dit was nog nooit die bedoeling gewees nie. Maar hy het nie 'n keuse nie, hy is daar gesit. Hy het nie daarvoor gevra nie. Daai saadjie daar geland en hy het maar net begin ontkiem en begin groei. Daar waar hy geplant is. Daai plantjie kan baie maklik nou knorrig raak oor sy situasie en sê, maar ek wou, dis nie waar ek wou gewees het nie, dis nie my ideaal in die lewe nie, ek wou ergens in die veld gewees het tussen 'n klomp veldblomme, waar die voelskwetter en die goggels rondkruip, sodat ek in lekker diep ryk grond my wortels kon vestig in 'n nageslag daarso. Vestig. Maar het nie 'n keuse nie. Nou het hy kan kies of hy groei daar waar hy geplant is of hy kry homself so jammer dat hy uiteindelik maar net verwelk. Dat hy dit maar gewonde gee en sê, dit help nie eers, ek probeer nie. Dit is nie waarvoor ek bedoel is nie. En ek het neem toe hierdie plantjie af, want ek besef toe, wow, is vir my 'n mooi plantjie. Hy het iets probeer doen, hy maak 'n verskil. Hierdie dooie konkreet muur kry skielik 'n bietjie lewe met hierdie ou blommetjie of 'n plantjie wat hier uit 'n gaatjie uitkom. En dit is presies wat Jeremia vir die ballinge probeer sê. Moenie daai plantjie wees wat nie wil groei nie. Ja, julle is nie bedoel gewees om in Babilonie te wees nie. Julle is nie bedoel gewees om daar in die heidense wêreld waar daar afgode is, om daar die Here te gaan dien nie. Dit is nie waarvoor julle julleself geroepe gevoel het nie. Julle wil in Jerusalem wees. En as jy baie van die Sion psalms lees, dan spog die psalmdigter daarmee dat Sion, dis die bynaam vir Jerusalem of die troetelnaam vir Jerusalem, Sion is die stad wat net nooit sal vergaan nie, want dis God se stad. Dis waar God se tempel is. Dis waar die offers vir hom gebring word. Dis waar al die groot feeste gevier word. Gelowiges trek op in hulle duisende der duisende getalle om daar feeste gaan vier. Daai stad sal nooit ondergaan nie, net om toe die skok te gekom het dat al daai klippe van mekaar afgebreek is. Daar het 'n klomp as gaan lê. Mense daar verby gestap en weggekyk want hulle wou nie daai verskriklike gesig aanskou het nie. So sleg was dit. En al die belangrike mense is daar weggevat. Jy weet, as jy 'n volk se ambagsmanne wegvat, vat jy daai volk se hart weg. Want ambagsmanne is die mense wat 'n stad bou. Dis die mense wat vaardighede besit. In die Hebreëse taal is hulle genoem die wyse mense. Dis die ouens wat dit reg gekry het om niets tot iets te maak. Om goeders wat nie daar is nie, daar te stel, wat net daai slim ambagsman sou kon regkry. En al daai ambagsmanne is weggevat. Jerusalem het niks oor nie. Daar's niemand wat oorbly in daai stad, waar daai stad weer kan opbou nie. Daar's net as. En die ambagsmanne kon gevoel het, maar wat moet ons hier in Babilonie doen? Dis ons vyand. Hoekom sal ons vir hulle iets wil opbou? Ons wil ons stad gaan opbou. En die Here stuur vir hulle boodskap en sê, Begin nou maar met 'n familie. Begin maar kinders kry. En maak jou reg daarvoor, jy gaan nie weer vir Jerusalem sien nie. Oor 70 jaar sal jou nageslag eers die kans kry om terug te gaan Jerusalem toe. Maak solank ambagsmanne groot. En hoe maak jy 'n ambagsman groot? Hoe leer jy 'n ambagsman? Deur vir hom verantwoordelikheid te gee. Begin Babilonie opbou. Julle vyand, die klomp, skuis vir die woord, ja, klomp bokkers wat ons kom vernietig het, moet ons dan gaan opbou, maar dis enigste manier hoe jy jou kinders gaan kan leer om daar vaardighede te ontwikkel, om uiteindelik weer oor dalk 3 geslagte, 4 geslagte, die kans te kry om weer ons eie stad te gaan opbou. 'N Hele paar geslagte wat daar gaan bly en nooit vir Jerusalem ooit weer sal sien nie. Is dit nie 'n hartelose God wat so maak nie? Ek loop toe nou om daai dam nog verder rond daar by die sluise of waar hy oorloop. En ek sien toe 'n ander plantjie daar aan die regterkant. En ek moes dit toe afneem wat vir my in verwondering gelaat het, want daai plantjie het nie net in 'n gaatjie gegroei nie, hy het sommer net in 'n kraakie gegroei. So hy het nog minder spasie gehad. Maar wat doen hy? Hy vermeerder. Toe word hy meervoudig. Daai plantjie het besluit, ek gaan my nie laat onderkry deur al hierdie negatiewe goed nie. Ek gaan nou belê in my toekoms. En daai plantjie word toe 'n klomp plantjies. Daar in daai ou kaal konkreet muur. En Jeremia sê vir hierdie volk, Dit is wat jy moet doen. Begin solank belê in die toekoms van die koninkryk. God het 'n groter plan as net jy en dit is waarom ek met julle wil praat vandag en met myself. Ek weet nie waar die Here my gaan plant oor 2-3 jaar nie. Ek weet nie waar ek gaan wees nie. Maar ek weet een ding, waar ek ook al gaan wees, gaan die Here van my vra om te groei. Hy gaan vir my vra om te gaan blom. Oor 10 jaar, oor 20 jaar, ek weet hoe oud ons gaan word nie, hoopelik nie oor 30 jaar, dan wil ek nie meer hier wees nie, maar dit is ook nie my besluit nie, as ek daar ergens in 'n aftreeoord is dalk, in 'n siekeboeg, gaan die Here nie vir my vra om myself jammer te kry nie, hy gaan vir my sê, Stefan, dis nou jou nuwe plek waar jy gaan blom. Die Here wil jou hier gebruik, dit gaan nie oor jou drome nie, God het 'n plan wat baie groter is as my eie plan. En ek wil julle bietjie vat na my groot rolmodel. Ek sien nie kans om te doen wat hy gedoen het nie, maar hy bly nog my rolmodel. Ek bewonder die man vir hoe hy dinge net gedoen het, die apostel Paulus. Paulus, die grootste sendeling wat die kerk nog ooit gehad het. Hy vertel vir die mense in Korinthe, wat 'n baie belangrike stad was, baie belangrike mens waar hy gebly het, 'n vooruitstrewende stad. Hy vertel vir hulle, dat die Here vra soms van jou om die onmoontlike reg te kry. En hy kompeteer hier met mense wat vreeslik graag op hulle bors en alles sê, maar God is aan ons kant, want kyk hoe goed gaan het met ons. Hy sê hierdie ouens wat sê, ons is Hebreërs, en Paulus sê, ek is ook. Hulle sê, ons is Israeliete, Paulus sê, ja, hy is ook Israeliet. Hulle sê, ons stam van Abraham af. Hy sê, ja, ek ook. Maar tel nie punte nie. Is hulle dienaars van Christus, en nou praat hy asof ek van my verstand af is, ek nog meer, ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar, 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. Mense, dit was nie met 'n rottankie gewees nie, dit was verskriklike goed waarmee hulle geslaan is. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. Hulle gooi met klippe om jou dood te gooi. 3 maal het ek skipbreek gelei, 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar, daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, gevare van heidene wat om wou doodmaak, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op die see, gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of sonder bedekking teen die koue. Paulus beskryf hier homself as 'n plantjie wat ergens in 'n gaatjie geland het en besluit het om ter wille van die Here maar net te bly groei. En hy praat ook met die Filippense op 'n ander plek, terwyl hy vir hierdie gemeente 'n brief skryf vir homself in die tronk, en daar in die tronk vertel hy vir hierdie Filippense, dat ons het soveel rede om bly te wees. Hy is in die tronk, maar hy sê, wees bly, want jy is in God se teenwoordigheid, jy kan met hom praat, jy kan 'n verhouding met hom hê, jy kan jou hele hart, jou lewe voor hom uitstort, en God is daar vir jou. Nou sê daar Filippense 1:12, ek wil hê julle moet weet, dat wat my oorgekom het, die tronkstraf, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat het ter wille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Wat probeer die Here vir ons sê? Wat ek gehoor het in my hart, is dat ek God moet vertrou, dat hy met my lewe besig is. Ook wanneer dit sleg gaan. ook wanneer ek dalk op 'n plek bly waar ek nie wil wees nie, of 'n plek in my lewe is waar ek nie gemaklik of tuis voel nie, moet ek die Here genoeg vertrou dat ek vir hom sê, Here, maak nie saak wat u doen met my nie, maak nie saak wat die pad is van my lewe nie, ek vertrou dat u weet wat u doen. Die Here het vir hierdie Babiloniërs 'n wonderlike guns gedoen, 'n klomp ambagsmanne gegee, kunstige mense, wat die wonderlikste goed kon regkry. Maar het vir daai volk Israel nie regtig gestraf nie, hy het hulle voorberei vir 'n groot projek, wat 70 jaar later sou plaasvind. Waarmee is die Here in jou lewe besig? Waar het hy jou saadjie laat val op hierdie oomblik? Gaan jy daai saadjie toelaat om te ontkiem en te begin groei en later te blom? Of gaan jy wag vir daai oomblik wat jy na smag en sê, Here, ek hou nie van wat nou met my gebeur nie. Ek wil op 'n ander plek wees en ek gaan ophou asemhaal, ek gaan ophou lewe, ek gaan ophou drome droom totdat u my omstandighede verander. Ek wil vir jou dadelik sê, asseblief, jy gaan 'n stadige dood sterf. Jy gaan geestelik begin doodgaan. Groei waar die Here jou geplant het. Vertrou die Here dat hy jou sal gebruik. Ook daar waar jy dink jy dalk nie so tuis voel nie. Nou doen ek 'n gebed vir ons. Here, met hierdie belydenis wil ons elkeen onsself vir u kom gee. Jy het vir ons elkeen 'n ander pad uitgewerk, jy het vir ons elkeen 'n ander doel gegee. Here, ons kan onsself nie met mekaar vergelyk nie, want jy het ons elkeen uniek geskape. En ons wil net vir u kom sê, gebruik ons. Here, gebruik hierdie gemeente, gebruik ons om 'n verskil te maak waar jy ook al wil hê, dat ons 'n verskil moet maak. Gebruik ons om te gaan groei en te gaan blom, op plekke waar ander dalk nie bereid is om te gaan blom nie. Help ons, Here, om 'n dowwe, hartseer wêreld te verander in 'n blomveld. Dit alles ter wille van U koninkryk en tot eer van U naam. Amen. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.